Danas je 30.10. 2009. godine. Predavanje je na temu globalne kategorije ekonomije i ekonomskog sistema Srbije. Mi polako se približavamo onim pitanjima koje nas uvode u materiju ekonomskog sistema u kompleksu ekonomskih disciplina. Poslednja dva susreta posvetili smo pokušaju da vas uvedemo u problem definisanja ekonomskog sistema Srbije, odnosno problem ponovnog i kategorijalnog određenja tog ekonomskog sistema Srbije, imajući u vidu da svaka naučna disciplina ima svoj predmet, metod i ima neki kategorijalni okvir. Kad je u pitanju metod, mi smo ga preskočili i nećemo raditi u okviru predavanja, jer je samo 15 predavanja, jer vi studirate metodologiju i vrlo lako će vam biti da iz knjige ove naučite metod ekonomije i metod ekonomskog sistema Srbije, koji se zove, ponavljam po treći put, metod teorijskih apstrakcija. Idemo odmah na kategorijalni taj pogled vezan za globalne kategorije ekonomije i ekonomskog sistema. Postoji u svetu ekonomista neverovatno jedinstvo na malom broju tačaka, uglavnom se ne slažu. Jedno od tih jedinstva je jedinstven stav da su globalne kategorije ekonomije najbitnije kategorije u toj oblasti. Da bi odmah pratili o čemu se radi, evo koje su to osnovne globalne kategorije. Ekonomski sistem, podsjetimo se, izučava one osnove proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje koje se tiču Srbije, ako je to ekonomski sistem Srbije. Tiču se realnosti, materijalnih, tehnoloških, naučnih i drugih osnova vezanih za samu Srbiju. U širim razmerama ekonomski sistem izučava šire kategorije proizvodnje, raspodele, razmene, proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje. Da bi razmatrali takav pristup gde posmatramo materijalnu osnovu produkcije i prolazimo naučno kroz analizu svih tih osnova proizvodnje, od kulture, rada i obrazovanja do tehnološke i tehničke osnove proizvodnje, do znanja i tako dalje, mi moramo formirati takav metodološki okvir da dođemo do generalnih podataka čime jedna zemlja, jedan region, jedna unija, kao što je Evropska unija, kao što je Azijski region, Latinsko-američki, čime on u tim potencijama produkcije raspolaže. Da bi mogli kasnije da istražimo i da dokažemo da li se ta osnovna, kapitalna osnova proizvodnje, razne raspodele potrošnje koristi u meri da jedno dobro organizovano društvo i ekonomija bude zadovoljna. Da li se, recimo, kapaciteti jedne proizvodnje u Srbiji ili u Albaniji ili u Americi koriste na zadovoljavajući način? Da li je produktivnost rada, a to je jedna od tih kategorija, da li je ona identična sa produktivnošću rada u Japanu? Skoro iste mašine, skoro ista proizvodnja. Globalizacija je zahvatila tehnološke kriterije proizvodnje. Znači, postoji standardizacija proizvoda i ako se proizvodi, recimo, primjer, čips, bez obzira u kojoj zemlji se proizvodi, on mora biti od istog kvaliteta krompira, iste veličine granulaže, isti tehnološki proces da bude pripremljen i skoro identično pakovanje, razna slika. Znači, vrlo je lako uporediti da li se čips proizvodi u tri smene i mašine radi u tri smene ili se proizvodi u jednoj smeni u kojoj radi ceo sastav te smene, tri sata. I onda je jasno da ta globalna analiza i uporedba produktivnosti nam odmah pokaže ne možeš daleko sa takvom produkcijom u periodu koji je pred tobom. Zaostaješ za onima koji rade dve i tri smene. Zaostaješ za onima koji su bolje organizovali proizvodnju čipsa, bolje se organizovali, rade ljudi po ceo dan, rade po 8 sati punih i naravno da idu napred za kvalitetom i produkcijom. Sjetite se samo Japana i sjetite se novina i običnih članaka, retko je naći zaposlenog Japanca koji je u životu koristio jedne godine potpuni odmor. Jedne godine u svom radnom veku da je koristio sve dane odmora. Toga je teško naći. Znači, kultura rada se normalno razlikuje, evo od ovih Markovih dole zemljaka do Slovenaca, samo u ex-Jugoslaviji. Samo to uporedite, da ne govorimo nam. Zbog toga se pristup ekonomskim kategorijama postavlja kao uslov da se razume koliko jedna zemlja, koliko jedna porodica, koliko pojedinac u toj porodici, koliko jedno preduzeće u toj zemlji, upoređujući je sa drugim identičnim preduzećem ili porodicom, bolje ili lošije posluje, bolje ili lošije živi, bolje ili lošije ima perspektivu, bolje ili lošije može da razmišlja o sadašnjosti i budućnosti. Lepši dani ga čekaju, da ili ne. Znači, ako želimo da shvatimo gdje je danas naša porodica, njena, moja, svih nas, gdje je naš grad, gdje je naš region, gdje je naša republika, Srbija, moramo imati mogućnost da uporedimo se sa nekim. Da ne gledamo preko plota prvom komšiji. Nije isto obrazovan, nije imao istu zemlju, nije imao, ne radi na istom mjestu i tako dalje. Nego da nađemo neke kvalitativne empirijske podatke uporedive sa svakom identičnom, ako je porodica u pitanju, porodicom u Albaniji, Grčkoj, Rumuniji, Srbiji, Sloveniji, Americi i tako dalje. To nam, takvu mogućnost nam pružaju globalne ekonomske kategorije. Kad je država u pitanju, ako mi slušamo idejne i političke govore, mi smo daleko najbolji u Europi svijet. Tako, verovatno, a ono što ja znam tačno je, govore i drugi političari u drugim zemljama za svoje zemlje. Kad se uporedimo, onda je malo hladniji tuš uperen u nas. Kad se empirijskim, realnim podacima uporedimo međusobno, uporedimo sa bilo kojom zemljom s kojom to želimo. Zbog toga je nauka ekonomije i ekonomskog sistema izdvojila neke globalne kategorije koje se sada proračunavaju po istom metodu. Metodološki je to utvrđen postupak izračunavanja tih kategorija. Da bi one bile međusobno uporedive. Nije davno bilo, pre 10 godina kad ste vi bili deca, ali to za jednu državu i civilizaciju nije ništa. Što kažu Kinezi, nije ni 1000 godina ništa. Nije davno bilo, kad smo mi bili za Rumuniju, za Albaniju, za Bugarsku, primjer zemlje koja se brzo i dobro razvija. A po svim pokazateljima ovim koji ovdje stoje, pokazatelji globalnih ekonomskih kategorija, daleko smo sada iza njih. Daleko. I po nekim varijablama koje ulaze u bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak, mi smo skoro pa posljednji u Evropi, da ne kažem posljednji. Znate zašto nije sad predmet analize uzroci, ali 20 godina, sjetite se ono što sam rekao ranije, 20 godina mi skakućemo iz krize u krizu. Neki razlozi su objektivni, neki subjektivni. Pitanje je kako procenjujemo. Blokada, pitanje međunarodne zajednice, da li je objektivna i subjektivna. Bombardovanje, sigurno, što se tiče nas, neopravdano i niko normalno svijet to ne može prihvatiti. Ali je time razrušena zemlja. Znači, ratovi, rasturanje Jugoslavije, sve je to uticalo na ovaj kvalitativ koji sam malo pre izgovorio. Da bi mi vama je dovoljno da, pošto će ova pitanja ekonomskih kategorija biti napismeno, vama je dovoljno ono što je opisano u knjizi. Mi smo definisali na 3 načina bruto domaći proizvod, ali dali smo jednu definiciju sada koja je malo potpunija u odnosu na onu koja se nalazi u knjizi, ali vama je dovoljna ona za 10. Bruto domaći proizvod je tržišna vrednost svih finalnih dobara i usluga proizvedenih u jednoj zemlji, u jednoj jedinici vremena. Ovdje treba da obratimo pažnju, da zapamtimo je i da obratimo pažnju na ovo svih finalnih. Znači, svi proizvodi u jednoj zemlji koji se proizvode kao finalni proizvodi puta cena po kojoj se prodaju je bruto domaći proizvod. Ali radi se o proizvodima koji imaju više tih proizvoda, ima više faza prerade. Recimo, ovaj sto, ova klupa, ima nekoliko faza prerade koji ne ulaze u bruto domaći proizvod. To je sečenje drveta, ako je ono drveta, to je sečenje od stabala ovakvih drsaka, to je sušenje, to je obrada, to je farbanje. Isto je i sa ovim metalom, ako je metal, pod uslovom da jeste. Ima više faza prerade, od kupovine, od kopanja sirovine do topljenja, pa do prerade u ove oblike profila, sve to ne ulazi u bruto domaći proizvod. Ulazi samo ono što se zove prodata kupa puta cena. Kad kažemo, znači, svih finalnih, mislimo na one koji su finalni proizvodi. Malo je drugačije sa drugim proizvodima koji jesu finalni po svojoj produkciji. To je krompir, recimo, ali taj krompir ne može 10 puta da se računa u bruto domaći proizvod. Da moj otac proizvede, pa proda vaše tati, pa to da uđe ta suma u bruto domaći proizvod. Pa vaš tata prodara tezgi. Pa i to uđe od domaćih proizvoda. Pa taj u tezgi proda, preproda onome nakupcu. Pa i to ovaj uđe za domaći proizvod. Pa tek taj u finalnoj proizvodnji, finalnoj prodaji proda i uđe suma u bruto domaći proizvod. Samo jedan put u svim ovim fazama ulazi krompir puta cena. Odmah jednu napomenu, ako se bruto domaći proizvod tako meri, a meri se tako, ako je to utvrđena metodologija evropskih i svjetskih oblika oporezivanja, onda je jasno prvo da svaka zemlja treba što realnije da izučava i obračunava svoj bruto domaći proizvod, da bi kad upoređuje se sa drugom zemljom došla do podataka ili nauka ili ta zemlja, da li se ona godišnje brže ili sporije razvija, da li je produkcija brža ili sporija. Ako je to vrednost tržišta puta finalni proizvodi, mora biti u jedinici vremena. Da će se jedinica vremena bruto domaćeg proizvoda jeste godina dana. I to 1.1.31.12. Ali postoje čitavi nizovi. Znači, za 10 godina, za 15 godina prikazuje se koliko kakav je i koliko je bruto domaći proizvod jedne zemlje. Koliko je on evoluirao. U Srbiji je on nekde po 30 milijardi evra, kasnije ćemo to reći, koliki je znači bio pre 10 godina. Postoje u nauci ekonomskog sistema i nauci ekonomije problemi i sa čim se množi ta produkcija, ta sila proizvoda. Množi se sa tekućim tržišnim cenama, ako je to pokazatelj bruto domaćeg proizvoda za jednu godinu. Međutim, moguće je i drugačije. Moguće je utvrditi fiksne cene. Cene za jednu godinu, 1990. I onda, cela produkcija puta cene iz 90. Zove u 91. 92. Cela produkcija puta cene 90. I pravi se niz statistički po istim cenama, statičnim, koliko se povećavala ili umanjivala količina proizvodnje. Šta se vrednostno tu dogodilo? I vrlo često u statistici naćete niz koji se zasniva na cenama koje su utvrđene za jednu godinu. Vrlo češće puta ste čuli ili čitali da Srbija nije dostigla industrijsku produkciju, proizvodnju. Nešto je dostigla oko 35% proizvodnje iz 89. Time govori koliko smo mi daleko od onog nekog perioda. Zatim, svi ovi finalni proizvodi imaju neke sad probleme kad se statistički treba da prati taj proizvod. Postoji niz kritičara, to je samo napomena, za vas nije toliko važno, koji kritikuju kako statistika prati realnost prikazivanja mase produkcije puta mase cena. Šta se tu događa? Po onome našoj narodnoj, to znate, ako ne znate, značite sad, mi smo uvijek govorili statistika, naša dika, sve što traži, što rasika. Tako političari koriste statistiku. A mi iz nauke težimo da ona bude što realnija, pa ako jeste dika, neka bude dika, ali bude realna. I tu ima dosta problema. Recimo, ako je Srbija, ima inflaciju ove godine 10%. I sad u nekom periodu mi merimo bruto domaći proizvod. On će, ako se meri 31.12. biti u masi, svi proizvodi, veći za 10% od realno. Koliko je inflacija, jer inflacija to je povećanje cene roba. Znači, uvek ako hoćeš da se približiš realnosti, a to su svetski i međunarodni kriteriji, realnosti proračuna, inflaciju moramo oduzeti od ovoga. Znači, moramo za toliko umanjiti bruto domaći proizvod. To je vrlo bitno, jer ta kategorija bruto domaćeg proizvoda je osnovna kategorija ne samo ekonomije, nego i politike. Cela aktuelna politička vlast se bori da bruto domaći proizvod kao kategorija bude tako dobro proračunat da kad izađe na sastanak sa međunarodnom zajednicom, evo s Međunarodnim monetarnim fondom, da kaže izdvajanje za državu, budžet države, nije veći od 40%. A svi mi ekonomisti kažemo jeste. I sad se tu zaista postavlja problem, dovoljno je zapamtite samo ovu rečenicu, postavlja se problem kako sada statistički napraviti praktičnu nomenklaturu, praktični oblik, da obuhvatimo sve ekstremne slučajeve koji deformišu taj, tu masu bruto domaćeg proizvoda. Ne radi se samo njemu, nego svim onim kategorijama. Kako to uradi? Odgleda se statistika, stalno usavršava, stalno prati iskustva drugih, Evropska unija stalno dodaje nove kriterije, Ujedne nacije nove kriterije statistike i polako se dolazi do nekih, da kažem tako, jednakih ili približno jednakih kriterija kad se izračunava bruto domaći proizvod jedne zemlje. Ako se taj bruto domaći proizvod jedne zemlje podeli sa brojem stanovnika, on je per capita, po glavi stanovnika. I onda kad to staviš jedno s drugim, onda Srbija još više pada. Posebno kad dodemo posebna taj dohodak. Objasnili smo ulogu inflacije i ulogu šta je to finalni proizvod. Sljedeća kategorija treća kategorija je bruto nacionalni dohodak. To je, imate definiciju ovde, bruto domaći proizvod. Da znate samo, još nisam rekao na početku, skraćenica, svjetska skraćenica za bruto domaći proizvod je BDP. Zapamte, bilo gde u novinama da nađete na BDP, to je ovo što govorim sad. Bruto domaći proizvod. E sad, definicija bruto nacionalnog dohotka jeste da je to bruto domaći proizvod uvećan za dohotke koje su ostvarile jedinice rezistenata, reći vam šta je to, jedne zemlje u drugoj zemlji. Znači, Srbija, sva preduzeća koja ima u inostranstvu, rezident je poreski obveznik. Sva preduzeća koje imaju inostranstvo i koje plaćaju porez i doprinos u Srbiji, ona, ta preduzeća, mora uračunati u svoje bruto domaći proizvod njihovo broj proizvoda puta finalna cena. Znači, mora se precizno približiti svim tim ekstremnim slučajima koji nisu, da kažem, identični za sve zemlje. Neko ima preduzeće u inostranstvu i nema istovremeno. Mi moramo naš bruto domaći proizvod umanjiti za one količine proizvoda, za onu robu koju je proizveo poreski rezident iz inostranstva. Preduzeće u inostranstvu, kod nas, a rezident je poreski obveznik u inostranstvu. Praktično bi to značilo na primjeru prodaje banke Delte, one koja je prodata preko nekih od ovih ostrova, Devičanskih ili kojih, da prodaja od te banke, novac, ide u bruto domaći proizvod obračunski na ostrvu gdje je sedište te, tog investicionog fonda koje je prodao, jer Delta nije platila porez na ovdje na promet. Ne znam da li vam je to jasno, ako nije, slobodno pitajte. Recimo, ako je situacija drugačija, zamislite sad idealnu situaciju da je US Steel rezident Američki, da plaća porez u Americi. Onda mi ne možemo kazati da je naš spoljno-trgovinski bilans i naš bruto domaći proizvod toliki ako uračunamo njihove prihode. Multinacionalne kompanije, imate ISIN, imate na ispitu, multinacionalne kompanije kao oblik internacionalizacije kapitala imaju raznovrsne oblike organizovanja. Jedan od oblika jeste apsolutna podređenost filijale koja je u Srbiji centru kompanije. Ima i drugi oblik, ali govorim sad u slučaju naše analize. To bi značilo da Fiat formira preduzeće u Kragujevcu po principima da apsolutno upravlja tim preduzećem i sam svu dobit i novac nosi u Italiju. Kako će biti, vidjet ćemo. Govorim sad radi analize da bi vi razumjeli o čemu pričamo. Ako je taj, znači, Fiat u Kragujevcu ili taj deo multinacionalne kompanije koji se zove US Steel, po principu apsolutne vezanosti i centralizacije za kompaniju, onda taj novac, njihov broj proizvoda puta tržna cena, ne ulazi u bruto domaći proizvod, zato je taj nacionalni dohodak malo bliža kategorija analizi. Dok toga ćete vrlo često naći koliki je taj dohodak racionalni po glavi stanovnika. I sad jedan deo koji vama ne treba ovdje da bi razumeli. Ako od tog bruto domaćeg, od tog bruto nacionalnog dohotka gore, odbijemo vrednost utrošenih mašina, utrošene amortizacije zgrade, onda dobijamo neki dohodak koji je realni. To je ono što onda jedna zajednica može da potroši. Jer zašto to znate? Svaki proizvod, evo ovaj miš, svaki proizvod u svojoj ceni sadrži deo sume koja se vraća mašini, amortizacija se zove, vraća se u amortizacioni fond, da onda kad te mašine izađu iz upotrebe, možemo iz svih sredstava da kupimo novu mašinu. Znači, sad moramo još da umanjimo taj bruto na neki neto dohodak. Da nešto čime raspolažeš realno, kao zemlju. To u vašoj porodici praktično znači, ako čovjek ima kamion, baš tata, i zarađuje cijelu godinu dana raditi s tim kamionom, mora da odbije deo za održavanje tog kamiona i za kupovinu novog kamiona da čuva, i tek ono ostale porodični dohodak. Ne može da pojde supstanci. Ne može da sve stavlja u džep i vi polako uzimate, ne idete na nastavu, a njegu kažete poginu učeći, a zaspite kog sada i završuje posao. On čovjek za 10 godina, a vrednost kamiona amortizaciona tih privatnika je 5 godina, a mi po 30 godina. Za 5 godina on nema više para da kupi novi kamion. Znači, bolje substanci. To je slično da malo organizujem, ako proda stan, ima dva stana u Beogradu, jedan spremao za vas, proda i da vama na sudga. Znači, bolje substanci na koje je zasnivao ekstenciju i život. Prema tome, bruto nacionalni dohodak se mora nekako približiti onome što se zove realnost, znači čime jedna zemlja, jedna porodica, jedan region može da se služi. A to su komponente. To su u svim zemljama sveta, u svim ekonomijama se, kao što vidite, može da potroši bruto domaći proizvod, ali realnije rečeno, onaj dohodak o kome sam sad govorio, može na potrošnju građana, plate zaposlenih u proizvodnji tih roba i usluga. Može na investicije, državnu potrošnju i neto izvoz. U drugo ne može. Zamislite sad jedan mali ćup u koji naspete kilogram nečega. Tečno. Samo taj kilogram može se potrošiti na ove 4 izdata. Ako se više potroši za plate, manje ima za investicije ili za državu. Ako se manje potroši, više ima za njih. I cijela ekonomija, teorija ekonomskog sistema u oblasti tih odnosa globalnih, se zasniva na sljedeće. Kako da apstrahujemo uticaj dodatnih sredstava? Nema pozajmice. Jer lako je meni da poznajem i kad on mora da vratim. Ja neću reći. Što kaže Nikola Pašić, došao bi jedan njegov partijac, Stojan Brodić, kaže, pa predsjedniče, mnogo se zadužujemo. Šta me, kaže Ziga, kaže neka misli onaj koji nam daje kredit. To je vreme koje je prošlo vreme, kad je to vreme Nikole Pašića, to je u svijetu, stvarno je ekonomiji vreme 100 godina pre Nikole Pašića. Znači, kredit mora da se posmatra u relacijama ovih delova bruto domaćih proizvoda. Nema da se potroši na drugo osim na ova 4 izdatka. Sve ostalo su dodatni izdaci, znači ili kredit ili neka štednja naša, ako ima neko tada tvoj ili neko reku štednju, može nju da potroši, a to je na kratak rok. U generalnom posmatranju to su 4 dela. Evo ga, neto izvoz, kratko samo da kažem što, i oko države. Neto izvoz. Ako mi, šta je spoljno-trgovinski bilans? Vrednostni izraz uvezene robe puta cena, stavljen u odnos šta smo mi izvezli robu puta cena. Znači, ako mi 20 zadnjih godina više uvozimo nego što izvozimo, mi moramo to da pokrijemo iz ovog što se društvo koje se zove Srbija stvorilo u jednoj godini, 5 godina, 10 godina, 20 godina. Ili državna potrošnja. Rekli smo jednom da je Milton Friedman rekao nema jeftine države. Nema niskog poreza. Država koristi izdatke za svoje potrebe na osnovu javnih prihoda. Javni prihodi su ne dobrovoljni, nego na silu uzete pare. Novac, o tome ćemo govoriti, koji je ekspropriciran od građana. Uzet od građana. Niko te ne pita, mora da plati. Ako država koristi 40% bruto domaćih proizvoda, onda samo 60% ima za sve ovo. Nema više. Znači, treba da to shvatimo. Što se tiče Srbije, imate podatke ovdje. Nešto ovo nije išlo dobro. Važno je zapamtiti, evo je prvo u proračunu, kratko, da je Srbija nekoliko puta redigovala način proračuna BDP-a. Da se polako prilagođavala svjetskim i evropskim kriterijima. Nije davno bilo, sjetite se, da ceo zapad govori da je visok bruto domaći proizvod po glavi stanovnika Kine. A Kina kaže nemamo mi toliki. Nije dobro obračunan. I zbog toga smo mi 2005. godine obračunali 2001. 2. 3. 4. potrebno i novim kriterijima, nećemo zbog vremena o tome da govorimo, bitno je da ove podatke koliko možete zapamtite. 2007. 24 milijarde, 24, to je znači 3 + 9 = 24, to sam oko 28.000 evra po sadašnjem kursu. 2008. oko 30.000 evra Srbija proizvode. Znači relacije, kad se pomene Srbija, su to je 30.000 evra. Što imamo, 30 milijardi evra, izvinjam se, što imamo, a može da se potroši. Znači ovdje je 28, ovdje je 30, ovaj podatak nije, to je procena i kao što znate, do sada su statistika izašli sa procenom da je u Srbiji bruto domaći proizvod manji za 4% od prošlogodišnje. Znači ovaj podatak je očekivan, to je priča za neku drugu temu. Kako je to u drugim zemljama, Marko, kratko je veći bruto domaći proizvod?
Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, bruto domaći proizvod prošle godine je iznosio, recimo, u vodećim svjetskim ekonomijama, u Sjedinjenim Američkim Državama, to je izraženo u bilionima američkih dolara, oko 14,3 miliona, u Japanu oko 5,1 bilion, u Kini 4,8, u Njemačkoj 3,3, u Rusiji recimo oko 1,7, došli je Srbija recimo oko 50 milijardi američkih dolara na začelju.
To moje mnogo, 50 milijardi, ali da kažem, ajde, ako si te podatke našao, 50 milijardi, koliko je to milijardi evra, to je opet, smo na isto. Nešto više je nešto na koljeninama. Znači, kao što vidite, samo kad pogledate ove velike sile, možemo da upoređujemo stalno gdje se mi nalazimo. Šta proizvodimo? Od čega ćemo živjeti iduću godinu? Ovu godinu? Za 5 godina? Svake godine? Gdje ćemo graditi fabrike? Koje, kako, gdje ćete se vi zaposliti? Izdržavati vaše porodice? Vašu decu i tako dalje. Ovi mi završavamo današnje predavanje, ostaje 5 minuta za postavljanje pitanja.